Hilabetearen erdialdeak lanastearen ekuatorearekin kointziditu digu oraingoan ere, asteazkena dugu, eta astero bezala argiaren aurrerapenean murgiltzera goaz, astekariko zuzendariarekin, Estitxu Eizagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Arratsaldeon denoi.
Astekariko azalari helduko diogu asteko, joan den astean notizia gisa edo aipatu genuen, baina gaia sakontasunez landu duzue honakoan, eta esango dugu urtebetez mozalegeari eta haren izenean Espainiako gobernuak ezarri zizuen isunari aurre egin izanak emaitza garrantzitsua ekarri dizuela.
Bai, hori da. Igual entzule batzuk gogoan ekiko dute, Josi Bizkik, ba, hori isuna jaso genuen egin zuen azala, baita ere poster bezala banatu duguna aurten, eta bueno, azaltzen dana emakume bat begiak itxita eta esku batzuk ahoa izten dizkiotela, ez? Eta oraingoa berriz egin du horren bestaldeko azala, eta bueno, emakume horrek bere eskuekin nola ahoa izten zioten eskuak irikitzen dituen, eta bueno, ba, azakit karrasi bat, irrintzi bat, edo bueno, poza aurpegiekin zerbait oiukatzen ari da, ez? Eta bueno, ba, Josi Bizkiren irudi indartxu honi, gehitu dizkiogu Gabriel Arestiren poema egia bat esateagatik poemaren azken hitzak eta titularra horrekin ekarri dugu, inoiz, inola, inon, ez gara isilduko.
Eta hori bera, nolabait astekariko erreportaje sakonean ere jaso duzuena, memoria freskatze aldera kontaiguzun noiz eta nola hasi zen guztia, iazko martxoaren iruan izan zela, irakurri diogu López Iberari astekarian.
Bai, hori da, eta azkenean, bueno, ba, mozalegean, aplikatuta izan zen lehenengo kazetaria eta medioa, ba, isun bat jasotzen, 601 eurokoa, eta, bueno, ba, Xier Lopezek berak artikuluan nabarmentzen du, lengua estan pixka komentatu genuena, ez, ba, gakoa izan zela, ba, kolektiboan erabakitza isun hori ez genuela ordainduko, eta epaitegietara joko genuela, ba, bera honen kontrako defensa egitea, do, bueno, gu jarriko geniola elegitea. Eta hori, ba, lehenengo kasetari eta erabidea izan dela, eta pixka bat kontatzen du, ba, ze bide egin zuen, ba, nola, bueno, euskarazko erabide txiki eta independente batek jopuntua izan da, ba, argudio zarberretuak erabili zirala, ba, hori ez, etaren eta ospa eta alde mendik mugimenduen mehatxua indarrean dagoenez, ba, polizia agenten eta beren familiaren segurtasun fisikoa arriskuan jartzea txio batekin, hori izan zen izuna jartzeko erabiltzen argudioa, eta, bueno, ba, Asier Lopezek azpimarratzen du pixka bat, da kazetariok bagea la pixka zentzortan privilegiatuak, ze kazetarien kontrako erasoek sortzen dutela inguruan oi hartzun handiagoa edo erreakzio handiagoa, ba, edo zen erretar jasotzen duena baino, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, sekulako erantzuna eman zitzaiola hasieratik, ba, bai, herritarren aldetik eta baita bertako edabideen aldetik, eta orduan lortu zela ordu gutxitan albistean nazioartera iristea, ez? Eta orduan, ba, bueno, New York Times eta Al Jazeera edabidek adibidez zabaldu zuten, ba, nola mozalegia lehenengo aldiz aplikatzen zen eta kasuaren berri ematen zuten, ez da? Eta une hortatik etorri zen, ba, nazioartean asko zabaltza albistea, ba, bai, Mexikon, Frantziako estatuan, Errusia, Grezia, Italia, Irlanda, Australian eta horrela, ez? Baita ere, seinalatzen ditu isilik gelditza erabaki zuten medioak, batzuk bertakoak eta beste batzuk espainiakoak, eta bueno, basetan du, ba, The Guardian bat berri ematen ari izan bitartean, ba, hemengo egunkaririk salduenek ez zutela txintik esan, ez? Edo El Paisen elkarrizketa bat bai egin ziotela, baina ez zela inoiz argitaratu, ba, Margo Kastaria galdetu zion lehenengo gauza izan zela, ea ezkerra bertzalearekin lotura edo harremanik bat ez duen, ez da. Eta, bueno, baita ere, kalean ere izan zuela bere hori hartzuna, ba, Eleak Libreko lagunei esker, ba, dinamika bat jarrezelako martxan, eta, ba, nola kazetarien elkarteen aldetik ere, ba, erantzun zabala izan zen, lehenengoa izan zen EAEko Euskal Kazetarien Elkartea, eta gero, ba, Espainiako Estatuko Kazetari Elkarte gehienek egin zuten bat, ez da. Eta bukaera zen izan duten, ba, bueno, legea egiten den lekura, legea ez betetzeko proposamen batekin azaltzea, ez? Eta beraz, ba, bueno, bai Nafarroko gobernura eta bai Eusko Legebiltzarrera, ba, Asier Lopezek erabantzuen eskaera bat, zela, ba, justo ez dezatela bete, mozalegia ez dezatela aplikatu, eta. Eta hor pixka dator, batetik, ba, bi legebiltzarrek onartu zutela eta sinatu zutela proposamen hori, eta gero tamalez, ba, denborak arrazoia eman diola, ba, justo proposamen aurka azaldu zen alderdi bakarrari, ez, peperi, ez. Eta zergatik, ba, bueno, ba, hori sinatu eta geroztik, ertzantzak adibidez, 2008 da berrogeita mazazpi aldiz aplikatu duelako lege hori, ez da. Eta hartu, bueno, pixkat artikulu guztiak daukan zapore mingotxa edo alde hortatik dihoa, ez? Ba, poliziak, hemengo poliziak jarretzen dutela aplikatzen, baina hemengo poliziak azkenean hemengo legebiltzarren agindu eiz egiten dietela, eta ez degula lortu hor aurrera pausoli.
Nork bere posizio hartu du beraz, injustizia horren aurrean ere, erreportajean jaso dituzu Xabier Letonaren hitz batzuk ere, eta bertan aipatzen du EAJak eta PSek legea aldatzeko itxurak edo egin dituztela, baina funtsean ez dutela ezer berririk ekarri.
Bai, no somos delito Espainiako elkartearekin jarri da harremanetan eta pixkat aztertu du beraiekin, ba hori ez, ba bai EAJak eta bai PSOEk ba egin dituzten proposamenak mozalegea erreformatzeko, ez? Eta esan dutena hori da azkenean da, bai, aldaketak egin dira baina funtsa edo mamia aldatu nahi izan gabe, ez? Eta zehaztasunetara jota, ba, bueno, ba, PSOEren proposamenak uste dute moza legearen eta korkuera legearen txarrena biltzen duela, eta erabiltzen dituela kontzeptu juridiko zehaztu gabeak eta orokorkeriak, eta horrek berriro ere defensa gabe duzten duela herritarra, ez da? Eta, bueno, EAJak proposatzen duen hortan, ba, bueno, greba eskubidea eta atzerritarren eskubideak zabaltzeaz mintzo dira azalpenetan, baina gero ez dituzte ba, garatzen artikuluetan, ez, ez dute konkretatzen zertan gauzatuko dan hori, ez da? Eta baita ere esaten dute, ba, bueno, segurtasuna EAJak duen ikuspegi oso kezkagarria dela, no somos delito elkartearen zat, ba, maila berean jartzen dituztelako oinarrizko eskubideen babesa eta ondasunen babesa, ez da? Eta eremu publikoa ulertzen dutela, ba, erabiletara eta gozamen publikorako esparru bezala, eta ez eskubideak bizitzeko espazio bezala, ezta? Eta orduan, ba, bueno, herritarren segurtasuna lotzen dutela ordena publikoaren mantenuarekin naztuta dihoala dena, ez?
Bueno, horiek beraz, mozale legearen aurrean argiakoek izan duzuen, bagaraipen txikia zastekari irakarri dituzuenak, beti ere, aipatzen genuen tonun mingotxori ere nabarmenduz erreportajean. Gaiz aldatuko dugu, kasu honetan elkarrizketa bati heltzeko, Miguel Ángel Elustondo Maider Legar eta abeslariarekin egon baita, musikenen ari da kantua ikaste, baina dagoeneko berea duen abeslari tituluaz ere galdetu dio Elustondok.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, uste dut perfilez edo badela berexia, guretzako Maider Legarta bat, ba, gaztea, musikaria, eta, bueno, nik egiten gehiena eskertu dena da, gauzak botatzen dituela alako hau bilori gabe eta zapla batean, ez da? Eta, bueno, ba, gustora na hori, hori xe hartu dut elkarrezketa hontan, batetik ikusten da, bueno, ba, musikari izena, ez? Nola lau urterekin hasitzen musika ikasten, sei urterekin prekitisa jotzen hasitzen, gero gitarra, pianoa, kantua, eta kontatzen du oso berezi, ba, nola bueno, konservatorioan ba, bi hilabete baino ez zituen iraun, ez? Ba, garai hartan behintzat, ez zitu jola gustatu anorkitu zuena, eta atera egin zela, ez? Orduan, Bilboko akademia batera jo zuen, eta akademia hortako irakaslea musikenen ikasia zen, eta ba, irakasle horren bidez planteatu zitzaion ba, musikenen sartzeko aukera, ez? Eta berak esaten zela, baina nola sartuko ez musikenen orantxe gradu erdiko eskola utzi egin dut eta, ez? Eta, bueno, irakasleak esan zela, nahi baldin baduzu, ba, urte betean prestatuko zaitut, eta saiatu egin zela, eta nola aterik izitean orduan. Bueno, nik uste dut bintzat, ematen ditula alako zantzu batzuk, pentsatzeko musikari bezala, ba, baditula alako doai batzuk, ez dut uste bat ere errexea izango danik, ba, konservatoriotik pasagabe musikenen urte betean prestatuta sartzea, ez? Beraz, bere alde bintzat, hori, bai, esateko, eta zerbait nabarmentekotan, ba, ze garbi botatzen duen, ba, galdetzen diote, ba, ingelesez kantatzen duela, eta leno esandako kolpe horrekin edo hau bilori gabe esaten duela, ba, berak ingelesez kantatzen duela nahi duelako eta kitxo, beti egiten dietela galdera berdina, eta berak euskeraz ere kantatzen duela, hori azpimarratzen duela, baina azkenean egiten duela, ba, bueno, nahi duena egiten duela, eta berak ba, musika eta hitzak ulertzen ditula denak lotuta, ez dijo ez dela aparte, eta bueno, kontria egiten duela asko, kontrio tradizio ingelesezko dala, ingelesez entzuten duela, eta horrek eramaten duela ingelesez kantatzea, baina egia esan, ba, oso komplejo gutxirekin bidaltzen dut pixka bat kazetaria aizte hartera argia bezalako horrelako euskal medio batean, ez? Bueno, ba, Grazie.
Bai, hauan nolabait bilori gabe aipatzen zenuen eran ematen ditu erantzunak eta besteak beste kritikoa da ohiko eskolarekin edo esan dezakegu berak beti izan duelako musika ikasi nahi izan duela oso argi, baina gaitzesten du ohiko eskolak horretarako biderik ez duela irekitzen eta kaso beste disiplina batzuetarako ba, bidea berriz oso erraz urra daitekeela eta ingenieritza jartzen du adibide bezala.
Ba, izuko esan da zenezu bezala, ba, hori ez, ba, ingenieritza ikasi nahi duenak, ba, lehen hezkuntzatik ikasi eta unibertsitatera bitartean, ba, izaten dituela hainbeste ikasgai ingenierietarako balioko diotenak, ez? Eta esaten du baino zenbat gai daude derrigorrezko irakaskuntzan musika ikasten laguntzen dutenak, ez? Eta orduan berak esaten du, ba, eskolak oso bide mota ematen duela, eta orduan berez eskolatik kanpo saiatu beharte den eremu bat dela, ez? Eta berak pixkat baloratzen du batetik musikenen jasotzen ari dan, bueno, ba, ezagutza eta hori dena, eta titulo bat ere emango diotela, baina horrekin batera esaten du, bazkenean titulua eskuratzen duenean ere jarretuko duela gauza asko ikasten, kaletik, beste jendearekin musika joz, eta hori, ez? Orduan, ba, bueno, ikuspegi akademikoaz aparte, badaukala oso musikari beste eremu batzutatik bizitzeko kontzientziari.
Eta bukatzeko akaso abesti batea aipagen ezake, bulinaren inguruan idatzitakoa, izen ez dakit oso ongi auskatzen asmatukote dudan, buli edo izango litzake izenaren kanta, eta horretaz bai espresuki galdetu dio Lustondok.
Bai, hori da, ze, bueno, sare sozialetan eta asko zabaldu zen bere kanta hori, eta geroztik deitu diote askotan, ba, bai, telebistara edo ikastetxetara eta joateko bere esperientzia kontatzera, eta, bueno, berak esaten du kanta hori egin zuela, ba, esan beharra zeukalako, ez? Beste kanta guztiak ere berak horrela egiten dituela, YouTubera igo zuela eta sekulako jartzuna ekarri zuela eta berak ez zuela egia esan batere olakorik espero, ez? Eta bueno, bastante zorrotz mintzatzen da ikastetxe buruz, berak esaten du bere esperientzia izan dela, ba, bere garaian etzela institutuak ez zuela ezer egin bere kasuarekin eta bueno, kasu gehiago ere ezagutzen dituela hala izan dena, eta orduan, bueno, ba, askotan esperientzia hori kontatzera joaten denean, ba, pentsatzen dut institutukoetako langileek eta irakasleek eta esaten diotela hori ez dela horrela, ba, bueno, saiakerak egiten diela buruinaren kontra, baina bera hortan oso zorrotza da, eta esaten du bere ustez bakoitzak bere modura bizi duela buruina, baina bere bizipena, ba, uste duela zehatzagoa dela irakasle kontatzen dizkioten saiakera horiek baino, eta bere ustez, ba, azkenean, bueno, eskola eremuan gurasoena dela noski umeak ezitzeko bete beharra, baina, bueno, ba, txetik bakoitza datorren bezala doala, eta beraz, ikasgelaren barruan gertatzen den hortan, irakasleak dela esku hartu behar duena, eta iruditzen zaiola askotan ez dela behar dezela jokatzen.
Horiek beraz, Maider Legarretaren arrazoi zorrotzak esango dugu astekarian jaso dituzuenak. Eta bukatzeko, ibaietara begiratu bat botako dugu, edo akaso ibaiekiko dugun arduragabekeriara. Asier Arratek idatzi duenez, azken hamarkadan egindako ikerketek azaleratu dutelako, ibaietan aurkitutako sendagai arrastoek animalia eta landarengan ondorio kaltegarriak eragiten dituztela estitxu.
Bai, hori da, behar bada gutxitan pentsetan jartzen garena, ez? Eta artikulu hau irakurreta, ba, urtrago bat edatak ere ematen du bere respetu txikia. Eta da hori, ez? Ba, azkenean, ba, sekulako pila hazi omen da sendagaien erabilera. Mila betzen da larogeita marretik 2007 arteko denbora tarte hortan. Europar batasunean, ba, bueno, bikoiztu da asko, bueno, biderkatu inda asko erabilera, ez? Ba, leheno, 48.000 milioi euro astatzen baziren, gaur egunean 44.000 milioi eurora iritsi gara, ez? Beraz, geroz eta sendagai gehiago konsumitzen ditugu, eta oso ikerketa gutxi eginda, ba, horrek gero ingurumenean ze ondorio dakartzan, ez da? Eta oso ikerketa gutxi egin izanagatik ere, dagoeneko ikusten dira arrasto batzuk izan direla, ez? Eta nola iristen dira ba, bueno, medikamentuak erreketara, ba, hiru bidetatik, ez? Batetik, ba, ez ditugulako ondo kudeatzen etxean sobratzen zaizkigun medikamentuak, eta orduan zakarretara edo zuzenean komunetik bera botatzen baldin badira, ba, hoiek azkenean bueltan, uretan bukatzen dute, ez da, erreketan. Bestetik, ba, industria farmazeutiko eta osasun zentro handiek isuri egiten dituztelako, ajola gabeki ere bai, eta hirugarrenik, ba, gure lixeiketaren bidez, edo, bueno, ba, hondakinekin, ez, edo, ba, gure gorputzak ez omen ditu medikamentu guztiak xurgatzen, eta beraz, ba, gorputzak botatzen ditu noiek, azkenean bueltan, komunaren bidez eta denak iristen dira ibaietara, ez? Eta, bueno, orduan, reportajeak pixkatea zuen marratzen duena da, Ba, noski, uretan dilutatuta dauden, bueno, botika horiek askoz ere dosi txikiagoan dira guk pastilla bat hartzen dugunean gorputari sartzen dioguna baino, ez? Baino esaten dute, ba, ez dela txantxetako azkenean uretan batetik kombinaketa desberdinak sortzen direlako edo koktelak sortzen direlako medikamentu desberdinen artean, da beraz, edaten dugunean ura, ba, bai, oso dosi txikietan, baina zer dago dihoan nastuta ez dakigu. Eta bestetik, ba, epe luzeko ba, metaketa prozesua gertatzen direlako, ez? No, dosi txikia, 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 baina peluzan hartzen baldin badugu horrek ere badituela bere ondorioak, ez? Baditu pertsonengan, baina ikerketak falta dira horri buruzkoak, eta baditu ba, inguruko landare eta animaliengan. Bat, hola, aipatzen da oso adibidez zehatza, eta da, lasunen kasuan, arrak feminizatu egin direla hainbat lekutan.
Hori beraz, adibide nabarmenetako bat, akaso, bueno, sendagaiek historia luzea dutelako, baina haien ahalmen kutsatzaileari erreparatzen etzaiolako, eta arazoari hiru eremutatik aurre hartu behar zaiola edo planteatzen du artikuluak, araudia egokituta batetik, arazketa sistema bereziak garatuta bestetik, eta norbera kontzientziatuta azkenik.
Bai, hori da, ez beti gakoa hiru hoietan egongo dela esango genuke eta bueno, ba guk herritar bezala ere badaukagula zer egina, batetik gure botiken kontsumoa eta oso zorrotz zaintzeko eta bestetik ba botikak sobran dauzkagunean, ba farmaziera edo biltzeko puntu espezializatzera eramateko eta inolaz ere ez, ba zakarretara botata edo komunetik bera bidalita.
Bai, etxe, kastekaritik gurera ekarri nahi genituen hiru puntuak ez ditu, beste amurik jaurtiko aldia zentzulei.
Bai, ba, zeana, neturbila aipatuko genuke berriro ere, Pello Zubiria azken aldian fin dabileta. Eta hor kontatzen du nola Mexikoko Guerrero eta Oaxacan herritarrak hasi diren armatzen eta bueno, polizia komunitario uniformea jazten, ba, bizirauteko eta bueno, ba, polizia ofizialari edo aurre egiterare iritsi den kalean.
Ba, hoi etxe gaibatuta, agurtuko zaitugu orduan, ez ditu izagirre. Argi astekariko zuzendaria, mila esker gurera batu eta kontuak ekarri zanagatik, segiendo eta datorren astera arte.
Ondo bizi.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.